efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 9. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 26-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Abazbek Aliyev tinimsiz ravishda diqqat bilan kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Eron hukumati yaqin fursat ichida o'z yadro dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini isbotlashi lozimligini ta'kidladi. Xitoyda Urumchidagi tartibsizliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 21 shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. Pokiston shimoli-g'arbida sodir etilgan 2 portlashda undan ziyod fuqaro nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Oddiy odamlar hikoyasi bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Ota-onalar bolalarini qulday paxtazorlarda ishlatilishidan norozi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yashar o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Shuningdek, eshitirishimizdan 7 kun erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi. Demak, bugun Chodir Xayol ruknida Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlangan eshitirish bo'ladi. Abazbek Aliyev, siz ham eshitsangiz bo'ladi. Hozir endi so'z navbati sizga. Eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldim. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Eron hukumati yaqin fursat ichida o'z yadro dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan isbotlashi lozimligi, aks holda qudratli davlatlar va Tehron o'rtasida ziddiyat kelib chiqishi mumkinligi xususida ogohlantirdi.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people. But the size and
Eron o'z fuqarolari ehtiyojini qondira oladigan tinch yadroviy dastur energiyasiga egalik qilishga haqlidir. Biroq u yerdagi yadroviy korxona hajmi va tuzilishi tinchlik dasturiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Eron barcha davlatlar rioya qilish shart bo'lgan qoidalarni buzib, mintaqa qolaversa jahon barqarorligi va xavfsizligiga tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod esa yangi yadroviy inshoot Birlashgan Millatlar Tashkiloti talablariga rioya qilingan holda barpo etilayotgani va xalqaro kuzatuvchilar inshootga tashrif buyurishlari mumkinligini bildirdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama agar kelasi hafta qudratli davlatlar va Eron rasmiylari o'rtasida o'tkaziladigan uchrashuvda ijobiy natijaga erishilmasa, Tehronga qarshi jiddiy sanksiyalar joriy etilish masalasini o'rtaga tashlashini aytdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z navbatida Eron 1 oktyabr kuni Jenevada o'tkazilajak uchrashuvda hamkorlik qilishdan bosh tortsa, Tehronga nisbatan boshqa choralar qo'llanilishi mumkinligini ta'kidladi. Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari Al-Akbar Solihiy atom energiyasi xalqaro agentligi bilan Tehron yaqindagi yadroviy inshootda tekshiruv ishlari olib borish haqida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Mahalliy telekanalga intervyu bergan Al-Akbar Solihiy yaqin kelajakda yangi inshootda tekshiruv ishlari ham olib borilishini qayd etdi. Unga ko'ra, uranni to'yintiruvchi yangi korxona Tehrondan 100 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, uni kelasi yilda ishga tushirish rejalangan. Eronda uranni to'yintirish korxonasini qurish ishlari davom etmoqda va u yaqin kelajakda ishga tushirilishi mumkin, deya bayonot berdi Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaniy ma'muriyati boshlig'i Muhammad Muhammadiy Gulpayoniy. Ayrim axborot agentliklari Gulpayoniyning yangi korxona inshaalloh yaqin kelajakda ishga tushiriladi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Juma kuni atom energiyasi xalqaro agentligi 21-sentyabr kuni Eron agentligiga yo'llagan maktubida mamlakat uranni to'yintiruvchi 2 korxona barpo qilinayotgani xususida oshkor qilganini bildirdi. Ani patta Isroil hukumati Eronda 2 yadroviy inshootning mavjudligi bu davlat yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganini isbotlaydi, deya bayonot bilan chiqdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Polsha chegarasiga yaqin hududga Iskandar rusumdagi raketa moslamalari joylashtirilmasligini rasman tasdiqladi. Rossiya rahbari bu haqda AQShning Pittsburg shahrida bo'lib o'tgan katta 20lik sammitidan so'ng ma'lum qildi. AQSh hukumati raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini Markaziy Yevropaga o'rnatish rejasidan voz kechgani bois Rossiyaning Iskandar rusumdagi raketa moslamalarini Kaliningrad viloyatiga joylashtirishga hojat qolmadi, deya ta'kidladi Dmitriy Medvedev. Rasmiy Moskva Vashingtonning Chexiya va Polsha hududiga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga qarshi chiqqan va AQSh rejasi amalga oshgudek bo'lsa, Kaliningrad viloyatiga o'z raketalarini joylashtirish bilan tahdid qilgan edi. Xitoyda Xinjiang Uyg'ur mintaqasida yil oyida ro'y bergan tartibsizliklarga aloqadorlikda gumon qilingan 21 shaxsga rasman ayblov e'lon qilindi. Sinxua agentligining xabar qilishicha, bu shaxslar Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida qotillik, bosqinchilik va birovning mol-mulkiga shikast yetkazish kabi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. Yil oyida Urumchi shahrida etnikxonlar va mahalliy Uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotga ko'ra 197 kishi nobud bo'lgan. Xinjiang Uyg'ur mintaqasidagi vaziyat esa hanuz qaltisligicha qolmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Stanley McChrystal Yevropa safarini nihoyasiga yetkazib, bugun Kobulga qaytdi. Xabarlarga ko'ra, general McChrystal Yevropa safari davomida AQSh Birlashgan Qo'shinlari bosh shtabi rahbari admiral Mike Mullen va NATOning Yevropadagi oliy qo'mondoni admiral James Stavridis bilan uchrashib, ularga Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish talabi bitilgan maktubni topshirgan. Rasmiylar hozircha general Stanley McChrystalning Afg'onistonga qancha qo'shin kiritishni talab qilayotganini oshkor qilmadilar. AQSh Prezidenti Barak Obama joriy yil boshida Afg'onistonga qo'shimcha 21 ming harbiy kiritish to'g'risida topshiriq bergan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi 26-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya hukumati AQShning Pittsburg shahrida bo'lib o'tgan katta 20lik sammitini olqishladi. Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldt va moliya vaziri Anders Borg so'zlariga ko'ra, qudratli va rivojlanayotgan davlatlar sammiti yakunida qabul qilingan hujjatlar yanada barqaror moliya tizim tomon tashlangan ilk qadam bo'lgan. Pittsburg sammitida shuningdek moliya bozorlarini nazorat qilish hamda moliya tizimlari boshqaruvchilarga haddan ziyod mukofot to'lanishini cheklashga oid muhim kelishuvlar ham imzolandi. Pokiston shimoli-g'arbida bugun sodir etilgan ikki portlashda 10 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Peshovar shahrida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Bundan biroz avval esa Banu tumanida qutqaruvchi o'z mashinasini mahalliy politsiya boshqarmasi oldida portlatib yubordi. Xabarlarga ko'ra, ushbu portlashda 6 kishi nobud bo'lgan, 30 ga yaqin fuqaro tan jarohat olgan. Rim papasi Benedikt 16-chi 3 kunlik safar bilan Chexiya Respublikasi poytaxti Pragaga tashrif buyurdi. Rim papasi Pragada Chexiya prezidenti Václav Klaus va bir qator hukumat rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Bundan tashqari Benedikt 16-chi o'z safari davomida Chexiyaning Brno va Stara Boleslav shaharlariga tashrif buyurib, bu yerda o'tkaziladigan diniy marosimlarda ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Chexiya aholisining 26.8%ini katoliklar tashkil qiladi.
Havo mavjlarida ozodlik xabarlar bilan tanishdik. Eshitganimizdek, Rim papasi Pragada.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va lavhalar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetdagi nashrimizda hozir, demak, siyosiy satira degan bir bo'lim ochilgan. U yerda taniqli o'zbek hajjuvchisi Parokand Mirzoni, demak, yurt menboshi yoziqlari degan qator hikoyalari e'lon qilingan. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, odamlar bu hikoyalarni o'qib, qotib-qotib, miriqib-miriqib kulayotgan ekan. Demak, internetdagi nashrimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonning Shahrisabz tumani va boshqa barcha shaharlarda bolalar paxtaga haydaldi. Pokistondagi portlash oqibatida 12 odam halok bo'ldi. Tojikistonlik 15 yoshli o'spirin paxtada bo'riga yem bo'ldi. Tojikistonda eski rusumdagi lampochkalar taqiqlandi. Muhtaram tinglovchi, ko'pincha biz statistika haqida gapiramiz, bo'layotgan umumiy manzara haqida gapiramiz, ammo mana shu manzara, mana shu voqealar markazida turgan odam, inson taqdiri haqida kamroq gapiramiz. Hamkasbim Sadriddin o'zini Turkum lavhalarini inson taqdiriga bag'ishladi. Ana shunday film ham bo'lardi, inson taqdiri degan. Demak, Sadriddinga so'z bersak.
Tanishuv.
Men ismim Nurali, Xorazmdanmiz. Rossiyani Sverdlovsk viloyatini Bogdanovich shahrida ishlayapmiz.
Nuralining Rossiyadagi yumushi.
Nimasi bor ekan? Shu torf deydi, xaltalaymiz, paket qilamiz, yana xaltaga solamiz. unga bir paketiga 1 rubl beryapti. Lekin ishda sotadigan joyini 40 rubldan sotayotgan ekan. Qarang, bu nima gap? Biz unga hech nima deya olmaymiz endi, mayli, shunday bo'lsa ham ishlayapmiz. Bir uyga bir nima yuboraylik deb harakat qilyapmiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlaymiz, 12 soat ishlaymiz. U torf degani bu chirigan qora tuproq. Unga qo'shiladigan o'zini udobrenalari bor. Vermikulit qo'shiladi, qum qo'shiladi. U gullarga, yerga beriladigan udobrenya deydi endi. O'zimizcha aytsak, yer malhami.
Uni muhojir bo'lishga majbur qilgan sabablar.
Men o'zim oliy ma'lumotli insonman. Qarangki, shu O'zbekistonda meni ishim bo'yicha ish kam. Mahsulotlari bo'yicha institutni tugatgan odamman men. Don mahsulotlari. Shu bir joyga borib ishlayman desam, menga un zavodi 40 km turadi uyimga. Ana endi qarang, men bordi keldimga ketadi. Yana u yerga borib ishga kirdim, ishlagan ko'rdim. Lekin yaxshi ishladim, lekin oyligi vaqtida yo'q, yana kam. Vabshe O'zbekistonni lekin o'ylagandek ko'tarilamiz degandek, lekin ko'tarila olmayapti. Uyga telefon qilamiz. Shu go'sh mana bundan bir 3 oy, 4 oy burun yaxshi edi, 3,500 edi. Endi qarangki, 7,500-8,000 ko'taribdi Xorazmning o'zida.
Nuralining O'zbekistondagi hayotga nazari.
Ishlayapmiz bu yerda, mana hamma joydan kelyapti xabarlar, sizlar beryapsizlar, rahmat sizlarga. Pensionerlar pulini ololmayotgan ekan. Вот mana. O'qituvchilar pulini ololmayotgan ekan. Doktorlar, vrachlar pulini ololmayotgan ekan. Qani endi qarang, men o'g'lim, qizim o'qiyapti. U pulini ololmayotgan o'qituvchi qanday unga dars beradi? Siz o'ylab ko'ring. U oylik maoshini ololmayapti u. U aytadiki, menga davlat pul bermayotgan bo'lsa, bularni bir o'tkazaman dedi. Ertakni aytib ham o'qitib yuboradi, o'sha bir soatini o'tkazadi. Baribir menga dedi, pul bermayapti dedi. To'g'rimi? Nimagaki davlat unga berayotgan narsasi yo'q. O'qituvchi ham bozorga chiqishni boshladi hozir. Biron narsani sotyapti, biron narsadan foyda olib kelyapti uyga. U oylik bermagandan keyin uni ham yashashi kerak-ku. Soat kechasi 3 ta bozorga borib, biron narsa sotib kelyapti. Olib sotib. Keyin u qarang, 8 da yana darsga kirish kerak. O'quvchilarga biron narsa berish kerak-ku. Ana masala qayerda qarangki, umuman O'zbekistonning ahvoli og'irlashyapti. Biz misol uchun hozir ketamiz bu yerdan endi deb nima qilyapmiz o'zimizcha. Lekin o'ylanamiz, qarangki, shunchalik ahvol og'ir bo'lsa, do'stlarim, o'tiraylik, 1-2 oy yana ishlaylik, biror narsa yuboraylik, keyin boraylik deyapman.
Va Nuralining O'zbekiston hukumatiga arzi.
Hukumat bizni eshitsin. Hukumat o'z aybini tan olsin. Nima uchun boshqara olmaydi? Boshqara olmaydimi? Xalik Farg'onalikni do'stimiz aytgan ishini qilsin. Bo'shatsin o'rni boshqara olmasa. Bizaga ham yosh prezident kerak. Gullab yashnagan kuchli prezident kerak. Ha deganda ma deydigan prezident kerak bizga. Biz ham javob beramiz. O'shanga biz ham zamiz. Harakat qilamiz. Tanamizda jonimiz bor ekan, harakat qilamiz O'zbekistonni yashab gullashiga. Biz bu yerga kelishimiz shart emas. Naborot, bular bizni oldimizga borsin. Bular bizdan so'rasin yordamni. Nimaga desangiz, paxtamiz bor. Oltinimiz bor, chiqyapti, to'g'rimi? Neftimiz bor. Yana nima kerak bizga? Gazimiz bor deymiz-ku. Gazimiz bor deymiz. Bir paytlar Sherali Jo'rayevni gazini Uralga berib, tezak yoqqan o'zbegim. Hozir ham tezak yoqdi o'zbegim. Hozir ham gazi o'ziga yetib ortadi. Lekin qarangki, bunday mehnatkash xalq gaz pulini to'layapti. Mehnatkash xalqning qarzi yo'q. Qarangki, katta-katta ishdagilarni qarzi million-million o'tib ketgan, ular to'lamaydi. Mana men kuyinib gapiryapman o'sha gaplarni.
Muhtaram tinglovchi, demak, hamkasbim Sadriddin tayyorlagan lavha edi. Endi eshitganimizdek, Sadriddin tayyorlagan lavha qahramonini gaplarda dard bor. O'z vaqtida bunday dardlarni shoir Rauf Parfi, marhum shoir Rauf Parfi o'z she'rlarida ifoda qilgan edi.
Ey tuhmat, ayrıtil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir pullir iymon, chalpir o'zligimni, yulqav so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Shanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Turkistonning mangu kuychisi Rauf Parfi ijodidan lavha edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 16 nafar IOHV guvohlari a'zolari hibsga olindi. Tergov materiallarida yozilishicha, mazkur diniy yo'nalish a'zolari respublika qonunlariga zid ravishda amal qilgan. Din ulamolari vakillari fikricha, so'nggi paytlarda o'zga dinga da'vat qiluvchi missionerlik faoliyat kuchayib bormoqda. Nasroniylik faoliyati musulmonlar va aka-ukalar, birodarlar o'rtasidagi ziddiyatlarga olib kelmoqda. Mahalliy ulamolar bu an'ana yomon oqibatlarga olib kelish haqida gapirmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Ali Sherdan eshitamiz.
So'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, o'tkazilgan tezkor tekshiruv tadbiri jarayonida Yahova guvohlari oqimining 16 a'zosi hibsga olingan. Yahova guvohlari vakillarining mahalliy aholi o'rtasida noqonuniy targ'ibot ishlarini olib borgani, jamoatchilik joylarida yoshlarni harbiy xizmatdan bosh tortishga chaqirgani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, maxfiy ravishda faoliyat olib borgan mazkur guruh Xo'jand shahri markazidagi uylarning birida qo'nim topgan. Guruh ijaraga olgan uy tintuv qilingan. Xorijda chop etilgan diniy targ'ibot mazmunidagi 100 dan ortiq kitob, audio disklar musodara qilingan. Qo'lga olinganlarga Tojikiston Jinoiy kodeksining 189-chi moddasi, aholi o'rtasida milliy irqchilik, mahalliy diniy nizolarni uyg'otish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Xo'jand shahar hukumati huzuridagi diniy ishlar qo'mitasi xodimi Hamzali Polodovning aytishicha, Yahova guvohlari nasroniy diniy oqimi faoliyati respublikada rasman to'xtatilgan.
Umuman hammaga 16 nafar bo'lgan, bu tilovati Bibliya mashg'ul bo'lgan. Ular ham martxo'y, ham zanho.
Ushbu oqim a'zolari asosan Injil tilovat qilish bilan shug'ullanishgan. Ular orasida ayollar va 6-10 yoshdagi yosh bolalar ham bo'lgan. Ularning bir qismini tojik va o'zbek millatiga mansub odamlar tashkil etadi. Ular aynan shu guruh a'zolari ekanlarini yashirishmadi, deydi Hamzali Polodov. Diniy ishlar qo'mitasi vakilining aytishicha, 1997-yilda Tojikistonda rasman qaydga olingan Yahova guvohlari tashkiloti mamlakat qonunlariga zid ish yuritganligi sababli 2007-yilda faoliyati to'xtatilgan. Ammo bu Tojikistonda Yahova guvohlari a'zolari qolmadi degani emas. Ular orasida hatto mahalliy aholi vakillari ham bor. Ana shulardan biri Xo'jandlik Matlubadir.
Musulmon e'tiqodda bo'lganman. Undan keyin shu Iso Masihni o'zimni najotkorim deb qabul qilib, men uni ummatligini qabul qilganman. Uch xil gunoh qilgan odamlarning gunohlari kechirilmaydi. Birinchisi zino qilgan, ikkinchisi odam o'ldirgan, uchinchisi ikkita odamni o'rtasiga ayriliq solgan odamni gunohi kechirilmaydi. Bular albatta do'zaxga ketadilar deb o'qigan. Endi men shu gunohlardan birini qilganman. Keyin tavba ibodatini aytganimdan keyin butun meni qalbim yangi bo'ldi. Men aniq ishondimki, bugun meni Xudo kechirdi. Meni oilamda qabul qilganlar ham bor, qabul qilmaganlar ham bor, lekin ular meni eng yaqin odamlarim. Endi meni misol uchun singillarim qabul qilgan, lekin akalarim Muhammadni hurmat qilishadi, ko'proq o'shani yo'li bilan Xudoga yuraklarini hozircha bergan.
Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev fikricha esa, Tojikistonlik an'anaviy din vakillarining boshqa din va oqimlarga kirib ketishga ruhiy taskin ilinji emas, balki faqirlik, iqtisodiy tanglik undamoqda.
Bu yerda mening fikrimcha, odamlarning boshqa dinlarga o'tib ketishi faqat o'sha ehsonlar tufayli bo'lyapti. Buning uchun esa mahalliy o'sha xo'jalikning rahbari, raislari, boshqalar, ijtimoiy himoyalash bo'limlari muhtoj oilalarga ko'proq yordam bersa, bunday g'ayridinlar o'z hukmini bizning yurtimizda o'tkaza olmaydi.
Ta'lilchi, ota bobosi musulmon bo'lgan suvliklarning nasroniy dini oqimlariga kirib ketishini hukumatning yil sayin musulmon dindorlarga bo'lgan ta'ziqi kuchayib borayotgani bilan ham izohlaydi. Masul Jeray fikricha, ayrim musulmonlarning nasroniy dinni qabul qilishi keyinchalik birodarkushlik kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayni paytda Yahova guvohlari dini oqimiga faqat musulmonlargina emas, Markaziy Osiyoda nasroniylarning an'anaviy dinlaridan bo'lgan pravoslav dini vakillari ham ergashib ketayotganini kuzatish mumkin. Rus pravoslav cherkovi ruhoniysi Hazrat Oleg Yahova guvohlari kabi diniy oqimlar ayniqsa yoshlarni o'z safiga faol jalb qilayotganini aytarkan, prozelitizmning faqat davlat oldidagina emas, Xudo oldida ham gunoh ish ekanini ta'kidlaydi.
Вы должны принять Христа, остальные все даже попрать там недопустимы и
Boshqa nasroniy oqimlar vakillari faqat Isoni qabul qilishga, o'z mazhablaridan voz kechishga da'vat etishlari noto'g'ri albatta. Bu yaratgan oldida ham gunohdir. Axir islom yoki pravoslav dini boshqa dindagilarni o'ziga majburan jalb qilmaydi-ku. Der ekan pravoslav ruhoniysi, odamlarni moddiy rag'batlantirish evaziga biron bir oqimga og'dirish e'tiqod erkinligi tamoyiliga ham mohiyatan zid ekanini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda islom dinidan tashqari 85 ta boshqa diniy mazhablar mavjud. Ayni paytda So'd viloyatida faoliyat yuritayotgan an'anaviy dinlardan boshqa diniy oqim vakillari Tojikistonda o'zlariga nisbatan bosim tobora kuchayib borayotganini urg'ulamoqdilar. Bir necha yil avval Dushanbe shahrida Sonmin Sunbogim nasroniy cherkovining portlatilgani, So'd viloyati Isfara shahrida baptist ruhoniysi otib o'ldirilgani bunga misol o'laroq keltirilmoqda. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston shimoliy g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida kamida 12 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan bu ikki portlash Taliban harakati yetakchilaridan biri o'ldirilganligiga qaramasdan hali ham kuch-qudratga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etdi. Bu gaplar Taliban haqida bormoqda. Demak, tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Pokiston politsiyasining xabar qilishicha, mamlakat shimol-g'arbidagi Vaziriston mintaqasiga yaqin Bannu shahrida xudkush hujumchi erta tongda portlovchi moslama o'rnatilgan mashinani politsiya bo'linmasi ichkarisiga haydagan va portlatib yuborgan. Portlash zarbidan politsiya bo'linmasi va qo'shni binolar qulab tushgan. Hodisada kamida 6 odam halok bo'lgani va yana bir qancha shaxsning vayronalar ostida qolgani taxmin qilinmoqda. Portlashga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Biroz vaqt o'tgach Peshovor shahridagi Gavjum bozorida ham portlash ro'y berdi. 6 odam halok bo'lgan, 10 odam jarohatlangan. Peshovor va Bannu shaharlarida ro'y bergan ushbu ikki portlash Taliban harakati qo'mondoni Baytulloh Masud o'ldirilganiga qaramasdan harakat hali ham kuch-quvvatga ega ekani va hali ham portlashlarni sodir etishga qodirligini namoyish etmoqda. O'tgan oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda Talibonga qarshi muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlarni o'tkazgan. 5 avgust kuni Amerika raketa hujumi oqibatida Pokistondagi Taliban harakatining rahbari Baytulloh Masud halok bo'lgandi. Uning o'rnini Hakimillo Masud egallagan. Sentyabr oyi boshida Pokiston xavfsizlik kuchlari Taliban yetakchilaridan biri Muslimxon va yana 4 nafar shaxsni hibsga olgandi. Iyul oyida Svot vodiysidagi Taliban harakatining boshlig'i Mavlono Fozilulloh havo bombalashlari jarayonida og'ir jarohat olgandi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni mamlakatga qo'shimcha kuch yuborilmasa, g'arb uchun bu urush mag'lubiyat bilan yakunlanishidan ogohlantirgandi. AQSh matbuotiga ko'ra, generalning vaziyatga bergan bunday bahosi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates e'tiboriga havola qilingan maxsus hisobotda keltirilgan. General Stanley McChrystal Afg'onistondagi vaziyatni jiddiy deya baholab, xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi 12 oy ichida keskin harakat qilmasa, Talibonni mag'lub etish imkoniyatini qo'ldan boy berishi mumkinligini aytmoqda. Washington Post gazetasining bu haqdagi maxfiy hisobotini qo'lga kiritgani aytiladi. Bu hujjatda Afg'onistondagi xorij qo'shinlari qo'mondoni Talibonga qarshi kurashni o'z foydasiga burishni istasa, xalqaro koalitsiya hoziroq tashabbusni o'z qo'liga olishi lozimligi ta'kidlangan. Aytilishicha general McChrystal Afg'onistonga AQSh prezidenti Barak Obama buyrug'iga binoan yuborilayotgan qo'shimcha 21 ming askar kifoya qilmasligi tashabbus koalitsiya kuchlari tomonidan o'tishi uchun ancha ko'proq qo'shinlar talab etilishini aytgan. Obama yuborilgan qo'shimcha askarlar bilan Afg'onistondagi AQSh harbiy kontingenti soni joriy yilning oxirigacha 68 mingga yetadi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Pokiston shimoli g'arbida mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida eshitganimizdek kamida 12 odam halok bo'ldi. Bu raqamlar yana o'zgarishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlik. havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Yog'ochlar bergi yerlarga tushdi.
Chodir xayolining bugungi sonini marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishladik. Bu mavzuni yoritishimizga tinglovchilardan kelgan bir maktub sabab bo'ldi.
Biz Koreyada ishlayotgan o'zbek yigitlarining siz Ozodlik radiosi tahririyatidan bir iltimosimiz bor. Shu yilning 4-oktyabri marhum san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti Otajon Xudoyshukurovning tug'ilgan kuni. Agar u kishi tirik bo'lganlarida 65 yoshga kirgan bo'lar edi. Ustoz san'atkor haqida eshittirish berishlaringizni iltimos qilamiz.
Tursunboy, Zafarbek, Ilhombek, Hamidjon, Bektemir va Ruslanbeklar nomidan Tursunboy Otaboyev yozgan maktub edi bu.
Nechun ayuqdir, nurga joyuqdir, yoshli ko'zingdan joshqinsa yo'qdir.
Otajon Xudoyshukurov 1944-yilning 4-oktyabrida To'rtko'l shahrida tug'ildi. 1994-yilning 22-dekabrida olamdan o'tdi. Xudoyshukurov 50 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, hurmat va e'tirofdan bebahra qolmadi. U hali 9 yoshida ekanidayoq respublika miqyosidagi qo'shiq tanlovining g'olibi bo'ldi. 23 yoshida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'ldi. Keyinchalik u O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti unvonlari sohibi bo'ldi. Hamza nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. Otajon Xudoyshukurov mening yaqin do'stim edi deb gap boshladi. Uning do'sti shoir Omonmatjon.
Shaxsan men o'zimiz ikkimiz juda yaqin do'st edik. Men ko'p borib, ko'p bizni to'xtovsiz u Toshkentga kelsa, men u yoqqa borsam biz ko'rishib turar edik.
1981-yilda Toshkentdagi Svetlov konsert zalida Otajon Xudoyshukurov konsert bergan edi. Oq rangli GAZ-24 mashina, qo'lida Shvetsariyada ishlangan qimmatbaho soat, bashang kiyingan odam sifatida esda qolgan edi. Xo'sh, bu bashanglik qobig'idan ichkari xatlasak, qanday odam edi u hayotda deb savol beramiz Omonmatjonga.
Hofizlar kiyinish kerak, yurishi kerak, dunyoning ko'p joylarida bo'ladi, ko'rgan. Ular qanday yaxshi kiyinib, bashang yursa, yoshlarimiz ularga qarab yaxshi tomonlardan o'rnak olsa yaxshi-ku axir.
Aytganim oddiy hayotda qanday edi? Ya'ni siz yaqinroq bilasiz uni Omon aka.
Juda ham sodda, oddiy, unday-bunday. Biz ko'p kelib turgan uyga biz ham boramiz.
Agar Otajon Xudoyshukurov Italiyada tug'ilganida edi, Pavarotti kabi opera hofizi bo'lgan bo'lar edi deb fikr bildiradi xorazmlik rassom Ikrom Qalandarov.
Men uni Otajonning o'ziga aytganlarga rahmat. O'ziga aytganman, sen Navoiy teatriga kelib ishlab ko'rmaysanmi biroz? Ovozing juda operaga tushadi deb men ham aytganman uni. O'ziga aytganman. Omon aka, u operani haligi san'at bu juda murakkab, boshqa. Bizlarni yo'limiz bor, xalq bergan, ustozlarimiz duo qilgan. Shu yo'ldan boraveraylik, rahmat e'tiboringiz uchun deb qo'yganlar.
Omonmatjon o'z do'sti Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlab she'r ham yozdi.
Men unga 3-chi daryo degan she'r bag'ishlaganman, eshitgan bo'lsangiz. Agar xohlasangiz o'qib beraman.
Mayli, o'qib bering o'sha 3-chi daryoni, o'qib bering marhamat.
3-chi daryo deb Otajonga atab shunday chiqarganman-da, gohi men siz daryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Qo'ya shu yaqin joydan oqib yotganday sidiryog'dan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holga tushaman Xorazmda ham buyuk Amur daryo bo'yida turib, qo'ya jayqundan ham bahaybat nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Ko'rinmas qanday oqim bu? Yerdan ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa, uchinchi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado, shu ilohiy juda yuksak bo'lar ruhim shu kezlar. Vujudim zaminga judayam yaqin. Mana shunday she'r yozilgan. O'zi rahmatni juda yaxshi ko'radi bu she'rni. Uyga ko'p kelib turar edi. Shuni o'qib bering deyorar edi. Endi yaxshi do'st edik. Ovozimda qudratli ovoz.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi. Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zi odatda Chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi alohida bo'lar edi. Ammo bu safar Quyushqondan chiqib, bu sahifani Otajon Xudoyshukurov haqidagi eshittirish ichiga joylashtirdik. Otajon Xudoyshukurov shoir Ommamatjonning Seni yaxshi ko'raman turkumiga kiruvchi tabassum qil she'rini qo'shiq qilib aytdi.
Bahorimni berma, ey güzel, tabassum qil. Tabassum
Bu qo'shiq u haqida suratga olingan hujjatli filmdan ham o'rin oldi deb eslaydi jurnalist Ro'zimboy Hasan.
Tabassum qilan boshqacha bu endi bu atajon aka bir saldamli og'ir xalq qadimgi mumtoz qo'shiqlarda aytib tilga tushgan odam edi, ovozi baland kishiydi, lekin yengil yo'ldan bir lirik qo'shiqlardan maromi yetkazib aytar edi. Bu tabassum qil qo'shiq ham shu jumlaga kiradi. Bu shu hujjatli o'z aqlimda ishlangan kinodan shu qo'shiq berilgan, keyin bir eshitganda yodlab qolish mumkinda bu qo'shiqlarni. So'zi shunday sodda, muzika ham mos tushgan. Hozirgi zamon qo'shiqlaridan farqlari, zamon qo'shiqlarini endi Yevropa boshqa musiqalar aralashib ketgan ohanglarda bu Otajon akaniki sabr, lirik, Xorazmni esa bu xos qo'shiq edi, tabassum qo'shig'i.
O'tgan asrning 80-yillarda aytilgan bu qo'shiq past ohangda boshlanib, birdan raketa kabi shiddat bilan avjga chiqadi.
Tabassum
aynan shu avjni eplay olmagani bois Otajon Xudoyshukurovga taqlid qiluvchilar deyarli yo'q, deydi Ommamatjon.
To'g'risi haligi kuchi ovozi yetmay keyin tark etadi. Mening bir she'rim bor, dram to'g'ri aytayinmi, dram kurujokdan ketganim, to'garakdan ketganimni aytay, kuygayning avjiga ovozim yetmay degan she'rim bor. Kuygay aytaman deb bu maktabda o'qib yurganimda qarasam ovozim yetmayapti, menda ovoz yo'q, demak qo'shiq. Shu paytda men uni bu sohadan boshqaga o'tib ketganman. O'qish davri Samarqand universiteti, ulug' domlalarimiz bularga ta'siri bo'lgan hammasi albatta.
Bu arada mana ko'p odam mana Muhriddinga, Sheraliga taqlid qiladi, yangsilaydi, lekin Otajonni yangsilash qiyin shekilli.
Endi Otajonda qudratli ovoz o'ziga yarasha bir haligi kuchi borda o'ziga yarasha tortishi deymizmi, nima deymiz? Dunyodan o'tganini ham eshitib men juda haligi xafa bo'lib nima yozganman. Oqqan daryo tindimi, oltin torim sindimi, otga boshqa mindimi, o'rtadagi do'st qani, qayiq qumga urildi, asir zumga urildi, yurak simga urildi, o'rtadagi do'st qani, fana baqo neishdir, bir bo'vni quvishdir, izindan vaqt deyishdir, o'rtadagi do'st qani, ikki daryo orasi 360 qal'asi, sizlar hofiz nolasin, o'rtadagi do'st qani. Shunday.
Mana shu o'limidan oldingi bir kichkina videosini ko'rdim, internetda osib qo'yishdi, YouTube'da. Soqollari o'sib ketgan, qanaqadir tushkun kayfiyatda. Nima bo'lib, olamdan o'tdi? Nima muammosi bor edi? Xudo rahmat qilsin Otajon aka Xudoyshukurovni.
Endi yoshlik paytidan ham shu yuragi ko'p bezovta qilar edi, menimcha. Yurak. Haligi o'tganlarda dunyoda men bir nima aytdim? Voy, ikki daryo orasida qudratli ovoz ketdi, o'rni to'ldirar nima deb o'tirsam, keyin Yasser xonim chiqdilar, roziyallohu anhu. Ularni to'ylarida men aytdim, mana Xudoyim taolo ikki daryo oralig'idan yana bir haligi bizlarga haligi kuchli qudratli ovozni, baxtni berdi deb. Ulug'larni shunday eslab turgan yomon bo'lmaydi axir, menimcha yaxshi.
Marhum hofiz Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlangan Ozodlikning Chodir xayol eshittirishini tinglamoqdasiz. Bugungi kunda an'anaviy Xorazm yo'nalishida qo'shiq aytadiganlar Komiljon Otaniyozovni o'ziga ustoz deb bilishadi. Shu ma'noda Komiljon Otaniyozovga eng yaqin shogird sifatida Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Otajon Xudoyshukurovlar tilga olinadi. Xo'sh, ularning qay biri Komiljon Otaniyozovning asl izdoshi? Professor Ahmad Hoji Xorazmiy xotiralariga quloq solamiz.
Komiljon aka hayot vaqtlarimda Komiljon akaning endi Xorazmda, hatto nafaqat Xorazmda, hatto Tavakkal Qodirovlarga o'xshagan mashhur xonandalar ham Komiljon akani o'zini ustoz deb bilganlar, shundan foyda olganlar. Shu jumladan Ortiq Otajonov ham, Olmaxon Hayitov ham, Bobo Murod aka ham, Otajon Xitoy Shukurovlar ham hammasi Komiljon akaning rasmiy shogirdlari hisoblanadi. Endi Komiljon aka hayot vaqtlarida shu bir katta to'yda, to'ydan keyin odamlar nima qilgan, yani to'ylardan keyin bir bilasiz o'zi bazm bo'ladi, bir yaqin odamlar o'tirib.
Shag'al bazm deydi uni.
Ha, ana shu. Shu bazmda aytgan ekanlar, Komiljon aka mana ikki eng kuchli shogirdingiz yoningizda, bu Otajon Xudoshukur bilan mana Bobomurod Hamdamov. Ha, shularni bir aytib aytirib bering, bizlar bir qaysi eng zo'rroq ekanligini ko'raylik degan narsa bo'lgan. A keyin Komiljon aka aytdim, ha deb o'ylanib turgan, chunki odam bu kishi juda aqlli bo'lganda. Agar shuning bo'ladigan bo'lsa, hozir agar bularning birsi pastroq tushadigan bo'lsa, odamlarning nazarida nima qil ahvolda qolishi mumkin deb o'zim aytdim, ixtiyor o'zlarinda degan. Men degan aytishu ayting, aytmang deb aytmayman degan. Keyin shunda na Otajon Xudoshukur ko'rib, men tayyorman aytishga degan. Lekin Bobomurod Hamdamov endi usta o'rtoqlar degan, men hozir chojirda bo'ladigan joyim bor edi, meni kutib turibdilar, shuning uchun ma'ruf sabdarasizlar degan. Mana ko'rdingizmi? Ha. Bu bo'lgan voqea, bu mana bu hatto bu gap mana bu Komil Avazning kitobidan yozilgan. Alif Ahoyna degan kitobidan bor. O'sha davrda bu shoirlarning hammasi ishlab bo'lgan paytida Otajon Xudoshukurovdan oldinga chiqadigan xonanda bo'lmagan Komiljon akadan keyin. Bu fakt.
Ya bu xatralarda borda aytiladiki,
suhbatga Otajon Xudoshukurov haqida kitob nashr qildirgan xorazmlik jurnalist Ro'zimboy Hasan ham qo'shildi.
So'raganlar o'zingizdan, o'rningizni ko'rsangiz, o'rningizga qaratgan, o'rningizni bosatgan bormi shahidlaringiz ichida deganlar so'raganlar Komiljon akadan. Bu davrada so'ragan bo'lsa gap, ishlarni matbuot uchun so'ralmaganda, shunda daraxt qatnab birisi bor deb ishora qilgan Otajon akaga.
Shu yerda shu aytdi Ro'zimboy.
Qaramachatlarlarga xabar berishni deb aytgan, daraxt qatnab o'zingiz bosh qilib deb aytadi. Gap, lekin jarayon orqasida bor deb ishora qilgan.
Endi men shuni aytmoqchi edim, men uni aytmay turdim, Ro'zimboy uni aytdi, baribir jurnalist bu. Endi men shu yerda shuni degan, mening o'rnimni bosadigan bir odam bor, agar o'zini yaxshi tutib yursa, shu yerda aytgandin, daryoni ag'riganda shu bosadi, bosaladi deb aytgan. Buni bilmay ketgan.
Ichkilikdan taqaqa deb rahmatlik ichar edilar.
Hay yashang. Qatoy do'kizlarim boradi.
Komiljon aka yoqtirmagan ishlikni shu maqsadda aytganlar endi bu gapni aytish kerak.
To'g'ri.
Bu yerda ko'plarning xos illati ustida o'zingizlarni ijodkorlarni xos ko'proq ishganlar, shuning uchun uncha ma'qul ko'rmagan insonlar bo'lmay aytadilar, shuning uchun partiya bermaganlar deb.
Endi o'zi Komiljon akaning o'zi namozxon azamatlar, namozaraqchi odamlar yomon ko'radilar, to'g'ri.
Yuragi xasta Otajon Xudoshukurov o'limiga sanoqli kunlar qolganida o'zining so'nggi qo'shig'ini aytdi. Mahalliy jurnalist Husayn Rahmon hovlisida aytildi bu so'nggi qo'shiq.
O'lmaslarimdan 16 kun oldin qo'shiq aytganlarga guvoh bo'ldim. Bu so'nggi qo'shiq aytish edi uni uchun. So'nggi kezaman 3 yilda. Husayn Rahmon nevarasini to'y qilganda shu yerga keldi, qo'ldan ushab ketdilar, keyin Otajonga aytgan ekanki, shu o'g'li uylantirganda men yuragimda jonim bo'lsa nevarang to'yinda aytaman deb aytgan ekan. Shuni chiqib ayt, shunga vajidim yo'q Husayn bog'a va'da qildim, shuni aytaman men qo'shiq dedi. Yanda turib qildilar, odam alomon ko'p edi. To'ylar muborakdan boshladi. Keyin o'rtanaman, yonaman, shunday bir qo'shiq bor. Yaxshi bir mazmun ham, lekin o'zidan mos tushgan, ahvolidan mos tushgan, lekin ovoz o'zgarmagan ekan, hasta qolgan bo'lsam, hamma ona turib yig'lab odamlar, Husayn Rahmon, men o'kisharaq aytdim, Otajonga shunday aytdim, shuncha yildan aytmay edi, uxlab taqilanmasam, aytdim, men vadasida turdi deb, ertasi kuni meni chaqirib, sadaqa bergan. Vafotimdan 2 hafta oldin shu yerda aytdi, shu ovoz o'zgarmaydigan, shu ovoz hozirgidek ne yo'q. Kassa qo'batga o'zi jonli ovozda aytdi, musiqasini yonida shogirdlarimga chalib turdilar, shu ovoz ekan, hamma hayron qoldida. Keyin men Daryo yana toshdi degan bir narsa yozdim shu bo'yicha. Daryo yana toshdi, ilohiy toshadi degan qo'shiq aytdi 3 yilda tanaffusdan keyin deb informatsiya sifatida chiqdi u gazetada. Daryo yana toshdi, mana shunday bir o'lgancha baribir ovozi nesini yo'qotmadida. Jismonan bir majruh bo'lsalar ham, yuramasalar ham shunday holda qoldilar.
O'zbekistondagi bir necha hofiz Otajon Xudoshukurov o'z torini menga qoldirib ketgan degan rivoyatni gapirib yuradi. Xo'sh, Otajonning tori kimga meros qoldi? Kimga nasib qildi?
Bu ramziy ma'noda tushunish kerak. Ya'ni bu 50 qalada har ikki yildan bir Otajon akaga bag'ishlangan bo'lib o'tadi, tanlov bo'lib o'tadi, yoshlar boradi, barcha viloyatlardan keladilar. Shu yerda otajon akaning ayollari ham quvonchob ham qatnashadilarda, qatnashib shu yerda tor beriladi. Birinchi o'rinda lekin bular yoshlar beriladi, shu yoshlar shuni berganlar bor. Otajon akani umuman ko'rmayman hayot haqimda, shaga to'la shu yoqda tursin. Tarlar bo'lishi kerak. Masalan, Kamiddin akadan tarindan palonchilar qoldi degan gap so'radi. Men insonda buni intervyu qilib yozib olganman, faqat Bavlat Hamdamov olib ketgan tarni bir men qo'yib aytishib qo'ygan shogirdlar yengganda olib ketgan. Keyin aytadiki, Insonboy uch mesat Kamiddin akadan rubob qan deb so'radilar. Keyin bordim tashovuzga, o'zi sezgan ekan chiqarib berdi, men ham tushunmay keldi deb aytdi, deb rubobini qaytib olib keldim deb aytadi edi. Bu rubob masalasi bir ramziy ma'noda tushunish kerak. Buni hech qaysi unga bir o'z qo'li bilan bir birini rubob bermagan, boshqa etmagan ular o'tgan buyuk hofizlar. Shu mazmun bilan tushunish kerak buni. Ezgi yaxshi niyatda shunday idora bo'lsin deb tanlovda topshirdilar. 2 yildan men qatnashgan bo'lsam shunday ko'rganman rubobni. Yaxshi xonanda edi bular. Keyinchalik ko'plari sahnadan tushib ketdi, ko'plari mashhur bo'lib ketdi. Hozir esimlarini eslamayman. Hozir ko'p bunday hofizlar.
Otajon xudoy shukr, bu dunyoda 50 yil umr ko'rdi. Bu 50 yilning 40 yilida qo'shiq kuyladi. Bir paytlar magnit lentalarga muhrlangan ovoz bugun global internet to'ridagi portallar vositasida dunyoning turli burchagidagi Otajon aka muxlislariga yetib bormoqda.
Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Yog'ochlar bergi
Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlangan eshittirish efirga uzatilishi hamona studiyamizga taniqli jurnalist Nosir Zokir telefon qilib qoldi. Men, demak, Otajon Xudoyshukurovni juda yaxshi bilar edim. Meni fikrlarimni ham yetkazishni istayman. Bu kishi bilan yaqin do'st edik biz ham, dedi namanganlik taniqli jurnalist Nosir Zokir.
Otajon akam, xudo rahmatlik, mana 50 ham kirmasdan vafot etdilar. Bu odam nihoyatda bir birinchi navbatda san'atkorda qanday fazilat bo'lsa, shu insonda bor edi. Kamiljon otani yozibdan tortib shu paytgacha o'sha Kamiljon akaga kim yaqin bo'lsa, mani yaqinlarimdan yaqin bo'lishgan Otajon akamdan shuning uchun biz yaqin bo'lganmiz. Namanganga kelganlarda hali ham esimdan chiqmaydi, bog'da o'tirib, bizni choyxonamizda o'tirib Otajon akam bilan choylashdik, bosha qildik. Shunda juda ko'p purnavo gaplarni gapirgandilar. Otajon akam shu Namangandan kimdir borsa, yo Kamoliddin akamni yoki boshqa odam so'ramas ekanlarda, Nosir yuribdimi derkanlar. Shunaqangi men aytmoqchimanki, shunaqangi biz yaqin edik. Otajon akamni eng yaxshi xususiyatlari shundan iboratdiki, u kishining qo'shig'i. Mana hozirgacha mana biz o'zimiz badanimizga bundoq bir nima qiladigan bo'lsak, bu Kamiljon akadan keyin buni singari xofiz O'zbekistonda chiqqan yo'q. Menga o'zlari aytib berganlar, Nosirjon deylar, Tataristonga bordik deylar. Tataristonda deylar, 8 ta ashil aytdim. 8 ta ashil aytganimdan keyin Tataristonni prezidenti, o'sha paytdagi prezidenti, sovet paytdagi prezidenti mundoq qaratdi, u so'zini tushunmasdan bu inson kim deb so'radi bizni yonimizdagi o'sha ba'zan chekadan borgan nimalardan. Bu mana shunaqa deb shart turg'izib turib sahnaga olib chiqdida, shu inson bugundan boshlab Tatariston xalq artisti deb o'sha joyda sahnani o'zida e'lon qilardi. Yana bitta narsa esimdan chiqmaydi. Mana hozir aytishyaptiki, mana bu shart taronalari konkursi mustaqillikdan keyin paydo bo'ldi deyishyapti. Lekin 86 yili biz Xorazmga gastrolga teatrdan borganimizda xudo rahmatli Otajon akam aytdilarki, men dedilar sizlarni kutib olishim kerak edi, lekin shart taronalari yig'inida men bo'ldim Samarqandda dedilar, men 4 ta ashula aytsam chetdan kelgan odamlar meni 8 ta ashula aytdirdi, shuning uchun o'sha yerda ushalib qoldim dedilar. U kishini butun bizni O'zbekiston emas, butun dunyodagi san'atkorlar hurmat qilardi, san'atni tushungan insonlar. Abdul Iskandar, hozir men hayajonlanib qolyapman. Shu hali berdilaring, men yuragim yonib ketdi-da. Mana shu odam bilan uchrashganlarimda aytib beraman deb. U insonni singa, mana masalan, men hozir bitta detalda aytib beraman. Masalan, san'atkorlarning ichida bitta gap bor. Umuman san'atda shunday gap borki, maktab degan gap bor.
Mana masalan maktab. Kamiljon Otaniyozovning maktabi deyiladi. Maktab degani nima degani? O'sha Otajon akaman, o'sha maktabdan yetilib chiqqan inson. Masalan, Namanganda aytamizki, Kamoliddin Rahimovning maktabi deymiz. Andijonda Sherali Jo'rayevning maktabi deymiz. Yoki Farg'onada Tavakkal Qodirovning maktabi deymiz. Maktab degan gap shundan iboratki, o'shani o'zini yo'li bo'ladi. Masalan, hozir siz bilan biz ba'zi birta qo'shiqlar eshitib qolamizda, aytamizki, ha, mana bu Sherali Jo'rayev shogird ekan, shunga o'xshatib aytyapti, yoki Kamoliddin Rahimov shogird ekan, shunga o'xshab aytyapti deymiz. O'sha o'xshab aytyapti deganimiz maktab hisoblanadi. Lekin Otajon akamda bitta yutuq tomoni shundaki, o'sha Kamiljon Otaniyozovning maktabini ichida turib, o'zining maktabini yaratgan inson hisoblanadi. Masalan, Fahriddin Umarovning maktabi desak, bir Hoji Akbar Hamidovni ishlaymizda, u Hoji Akbar Hamidov u Fahriddin akamni maktabini ichidagi u ko'pchilikka yoqtiradigan bir san'atkor bo'lishi mumkin. Lekin Otajon akam o'sha Kamiljon Otaniyozovning maktabini ichida turib, o'ziga maktab yaratgan bir inson hisoblanadi. Men u kishining qo'shiqlarini o'zlarim bilan juda ham yaxshi do'st bo'lganman. Mana Namanganlik desa, dara mani yo'qlar ekanlar, men juda ham xursandman.
Nosir Zokir fikrlari edi. Eshitirishimiz shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Demak, Otajon Xudoyshukurov o'zbek musiqa gulistonining bir ayrilmas qismi edi. Gulistonimdan ayrildim, Otajon Xudoyshukurov.
Bulbulam ohzor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Bulbulam ohzor chekib, toza gulzordan ayrildim. Toza gulzordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qo'shiqlar yordan ayrildim. Qo'shiqlar yordan ayrildim. Sizdan qonli yoshimdiki, qo'shiqlar yordan ayrildim. Qo'shiqlar yordan ayrildim. Thank you. ayrıldı. Menzil yahi bağı boştan almalı nereden ayrıldın? Almalı nereden ayrıldın? Almalı nereden ayrıldın?
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari, asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, istak va talablar, ba'zan esa e'tirozlar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Shahrisabzidan. Bu yashil shaharda ham bolalar paxtaga majburan haydaldi, deydi suhbatdosh.
Yaxshi ishlayaptimi?
Endi yaxshi ishlayapti, gapiring. Qayerdasiz?
Men Qashqadaryo viloyatida. Men Shahrisabzdan. Men oddiy ishchimanda. Men aytmoqchimanki, mana shu nima ravolanam, ballarni paxta olib chiqib ketadi-da, majburiy endi. 7-chi, 8-chi, 9-chi endi bilan 13 yoshdan 15 yoshgacha.
Demak, Qashqadaryoni Shahrisabz tumanida yosh bolalarni paxtaga olib chiqib ketyapti, shuni aytmoqchisiz-a?
Ha, maktab bolalarni. Endi kitobchikini aytishdi, kecha eshitdim. O'zi 160 000 aholisi bor ekan kitobda 16 000 misol uchun maktab o'quvchilari kollej hammasini olib ketyapti ekanda uni kecha eshitdizlar. Endi bizarnikini ham olib ketmoqchi ekanda yaqinga endi bizarni tamom bo'lgandan keyin.
Ota onalar o'zi yozib beryapti ekanman, o'zim bolamni yuborishga roziman deb. Siz ham shunaqa maktub yozib berasizmi maktabni direktorigami, hokimgami yoki SMB mulozimigami?
Yo'q, har qanday ahmoq ota ona ham yozib bermaydi, to'g'ri, majburan boyagi o'zlari bir yosh bolalardan yozib olishi mumkin, hech qanaqa ota ona yozib bermaydi. Nazarlar. Yo'ldan o'tamanda, men yosh bolalar paxtaga ketaveradi. So'raymanda, sizlar o'zlaring boryapsizlarmi, pul uchun yoki boshqa narsasi uchun? Yo, majburiy emasam, yo deydi, bo'lmasak bo'lmaydi deydi-da. Ilojimiz yo'q deydi. Men majburiy paxta bir Saddam Husayn misol uchun nimalar bo'lsa, eng oliy darajadagi diktatorlar. Misol uchun, men bizati O'zbekistonga Lukashenko bo'lsa ham, gullab yashnashi demoqchimanda, aytiladiki, Yevropaning oxirgi diktatori deydi-da endi Lukashenkoni. Belarus yanigina. Yo'q, prezident bo'lsa ham O'zbekiston gullab yashnaydi demoqchiman-da.
AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni, demak, Qashqadaryoni Shahrisabz shahridagi yosh bolalar ham maktabga haydalgan. AQSh senatori paxta haqida achchiq haqiqatni dunyoga aytayotgan kuni O'zbekiston bosh prokurori Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borib, paxta yig'im terimini nazorat qildi, deydi bo'kalik tinglovchi.
Tuman prokurori bosh prokurorni qanday qilib nima desam ekan, ko'z bo'yamachilik qilgani haqida.
Qaysi tuman, qayerda? Masalan, uning haqida ma'lumot bering. Kim ismingizni aytmasangiz ham mayli, lekin qayerda yashaysiz?
Men Bo'ka tumanida yashayman, Toshkent viloyatida. Kecha bizning tumanimizga respublika bosh prokurori bilan ichki ishlar vaziri kelgan, paxta terimining ahvoli bilan tanishish uchun. Eshityapsizmi?
Paxta terimini ahvoli bilan. Xo'p.
Paxta terimining borishini ahvoli bilan tanishish uchun-da. Xullas, uni bitta fermerga olib chiqishgan. Hali bu rayon prokurori G'aybulla Mavlonovning so'zlaridan olib aytayapman men.
Gapiravering, gapiravering.
Eshityaptimi?
Eshityapti. Ha, gapiravering.
Demak, ular Saymoqov fermer xo'jaligidagi bitta fermerning dalasiga borishgan va o'sha yerda odamlar bo'lmagani uchun u yoqdan bir 100 tacha odamni yig'ib, mana odamlar paxta teryapti deb ko'rsatishgan bosh prokurorga. So'ngra haligi qanday ularda sharoit yaratilganini ko'rsatish uchun bozor direktoriga tayinlashgan, ovqat olib kelib, o'sha 100 kishi, 120 kishiga ovqat olib kelishgan bozordan, ularni ovqatlantirishgan, xullas shu yo'l bilan ko'rsatib jo'natishganda kechqurun 200 kishilik zalda, hokimiyat zalida yig'ilishda G'aybulla Mavlonov, mana biz hattoki bosh prokurorni ham ko'z bo'yamachilik bilan aldadik. odamlarimiz paxta termayotganligi uchun degan so'zlarni o'zi tan olib aytdi.
Bolalarim teryaptimi paxta? Bolalar olib chiqilganmi bo'kalar?
Chiqqan bolalar hammasi, hatto kollej, maktabchadan boshlab, kechadan boshlab bir qism maktablar, qolgan maktab o'quvchilari bugun, hatto rayonimizda bitta bolalar uyi bor, mehribonlik uyi. Shuning ham shu o'sha 12, 13, 14 yoshar bolalar hammasi dalada.
Demak, kasalxonadagi vrachlar, o'qituvchilar, boshqalarchi?
Ularni hammasidan otryadlar tuzilgan, 200-300 kishi bo'lganlarda hozir hammasi paxta terimida.
Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli, O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator fermerlar yoxud qashoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumi davomida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat mulozimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu satrlar senator Harkin qalamiga mansub. Senator Harkin, demak, o'zbek paxtasi haqidagi achchiq haqiqat degan maqolasida mana shu gaplarni dard bilan yozadi. Qaysi viloyatdan ekanini aytmagan tinglovchimiz esa paxtaga chiqqan bolalarga haq berish lozimligini urg'ulaydi. Hech bo'lmaganda ularga haq berish kerak, deb ta'kidladi tinglovchimiz.
Paxta qanday bo'lyapti siz atrofingizda? Paxtaga bola chiqdimi?
Paxta yaxshi bo'lyapti.
Ota-onalar yozib berayotgan ekan, bolamni olib chiqing deb ariza yozib berayotgan ekan. Shu rostmi shu gap?
Ha, endi har narsa bo'ladi. Har narsa bo'ladi. Endi yog'in sochinga qolmasin deb yersira olaylik deyishyapti shekilli. Qolib ketmasin deyishyapti. Rahbarlarga aytish kerak-da, ularga ham bir haq yaxshi bersa, bosh kiyim olib kiyadi. Haq berish kerak-da, shuni aytish kerak, undan ko'ra olib chiqmagin demaslik kerak-ku, lekin o'sha olib chiqqan paytda ovqatini berib, yaxshi haq berib, mayli ishlatsa ham bir 2 soat 3 soat zarari yo'q-ku. Lekin haqini bermayapti-da yaxshi. To'g'rimi?
To'g'ri, gapingiz juda to'g'ri.
Haqini yaxshi bermayapti bolalarni, misol uchun chiqqan paytda bir 200 so'mdanmi, 300 so'mdanmi bersa, usvoch qilib kiyadi, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ziga mana kamchiligiga ishlatadi.
Ha
nima 2 soat 3 soat bo'lsa ham haqini bermayapti. Qo'l borib ishlatib o'zgara bir tangani beradi-da qo'yib kelaveryapti.
Ha, shunaqa.
Haqini bersak yaxshi bo'ladi, shuni talab qilish kerak-da. Mana sizlar agar rozi bo'lsam, yuqoriga aytsalaringiz, bizlarga qo'limiz yetmaydi, ayta olmaydi birontasi ham bu narsani. Hech bo'lmasa haqini bersinlar buni deyish kerak-da, to'g'rimi?
To'g'ri, bo'lmasa qulmi u bekordan bekor
ishlatdi. Ha, mana qarang, o'z bilib ko'rsatibsiz-ku axir.
Ha.
Ishlayapsiz. Haqini bersa bolalar ham o'sha terib beradi o'shani. Terishlarsangiz qiynalmasdan terib beradi. Olib o'zi bilan ovqat olib boradi. Yaxshi pul bersa, agar yaxshi yasa ovqat yeb tersa, ko'proq terib beradi qayta. Shuni yaxshi emasmi?
Shu.
Ha, shuni aytish kerak iloji bo'lsa ularga. Haqni ko'proq bersin bolalarga, teradigan bo'lsa. To'g'ri, bolalar terib beradi 10 kilo, 20 kilo. Katta odam terolmagan bolalar qilishi mumkin.
Ha, shunaqa.
Lekin haqini bersa.
Xo'p.
Ana shuni qilib kerak-da ularga, to'g'rimi?
To'g'ri.
Tushuntirish kerak. Bizlar betaklab aytolmaydi, aytgan bilan og'zini yopadi-da. Ishlasa nima qilolmaydi? Qo'lda ishlasa kelmaydi baribir, bedan aytgan bilan. Yuqoridan mana shunaqa qilyapti, olib chiqqani haqiqatdan to'g'ri, mana olib chiqyapti. Lekin o'shanga yarasha bir haq bersa, juda kam pul beryapti-da. Ishlasa bo'lmaydi, o'sha bolalarni kiyimiga ham yetmaydi-da u, nima, ovqatiga ham yetmaydi hatto. Ko'proq pul olib berishga harakat qilish kerak, to'g'rimi? Teradini rozi yo'q, tediradi baribir. Bolalar oson deb katalardan ko'ra bolalar yaxshi teradi. Oz mukammal yaramasdan teradi. Ularda katalardan ko'proq terishi mumkin. Lekin haqini olib bersa, bolalar oz mukammal o'ziga birinchisini olib kiyadi.
Xo'p, mayli, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling, yangi yil bo'lsa aytamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.